Svēts un taisnīs būšu, līdz tumsi būs izbrīdīs, pie skaidrības reiz kļūšu. Pie viņa seju skrītīšu un teikšu savu prieku, kā beidzot ak par upuri es debes gaismai, es debes gaismai tieku, es debes gaismai tieku. Atraidīs no sevi.